argia egun berria, udan goizik egun sentiko argia, gaua badoa, da zure izenez datore eguna, eguzkia eldu da, da zure alaitasunez argia, ilundena argitzeara da, goiz berri bat zurekin.
Gaua joaterekin batera egintzaigu argia, eta Miramondik ikusten ditugun egun sentiak askotan egia egiten esango dizuegu, eta gainera aipatu izan dugu parerik gabekoak izaten dira, Donostiako gain honetatik, Aiako harriaren gainean kolore gorria hartzen du zeruak, eta benetan alde horretatik privilegiatuak gara, ez dakidana da koloreak baino gehiago zuk uinak ikusten ote dituzun, eremu elektromagnetikoak.
Hala da, ni fisikaria naiz, eta batzutan inura barretan eta egun sentitan, ba, adierazpen matematikoak ere ikusten ditugu, baino alde estetikoak nik uste importantagoa dela bai.
Baina hala ere, guk zeruan ikusten ditugun kolore horiek, zer dira, gure begietan proiektatzen diren uinak?
Ba, fisikoki argioi uin elektromagnetikoak dira, rango ikuskorrean gertatzen diren uin elektromagnetikoak, eta Maxwellen ekuazioa adierazita, ba, uin hoiek ba, eguzkitik atmosferan zehar gure begitara iristen direnak, ez? Hori da fisikoki.
Eta zuk eman diguzun definizio hori kontuan hartuta, fisikari bat, fotonotikan aditua den fisikari bat, gubezela unkitzen da, horrelako egun sentiakin?
Ba, jera bat, junden hastian, egun sentia ez baino Jaizkibelera, igo ginen, bisitan dauden pare bat Amerikar bisitarikin, eta Jaizkibeletik ikusi genuen iluna barra, junden hastian, oso oskarbiko egunak izan ziren, eta moreak, eta arrosak ikusi genitun seiak aldea, eta liluratuta geratu ginen, eta momentu horretan ez duzu pentsatzen Maxwellen ekuazioaz, bakarrik koloreak, edertasunaz, pentsatzen zu eta horrekin geratzen zea. Eta jeke bai.
Ba, gaur goizeko saioa zurekin osatu nahiko genuke, Javier Aizpuru, ongi etorri.
Mila esker.
Ondo?
Bai, oso ondo.
Javier Aizpurua munduan aipamen gehien dituen euskal zientzialaria, gozken honetan argituratu den rankinean, hirugarren ez zaude gainera, zerrenda horren puntan, zure artikuluek ia 15.000 aipamen batu dituzte, kopuru horrekin zer da, zertzara munduko erreferentzia nanofotonikaren ikerketan?
Bueno, ala esatu dute, besteok ez, nik ze esango nuke, ba, arrakastatxuen zerrenda horiek beti, bueno, balio erlatiboa dauzkate, ez? Horrek ez du esan nahi zerrendatan agertzen ez direnak ez diela onak edo, baino horrelako aipamen bat, nazioarteko aipamen bat, zure lana nolabait eredutzat beste ikerketa taldeek hartzen dutela, konturatzeaz, ba, nik uste bonarrotasun eta posa ematen dizula, ez? Da pixka bat aipamen bat, ez diot ematen hola importantzia absolutorik, baino ona dago horrelako zerrendatan egotia.
Kontatuko diguzu zer egin behar den hori lortzeko, ez da egit, Physics Centerreko zure bulegoko arbela, imaginatzen dugu formulaz beteta, formulazio eta hipotesi berriz beteta, horrelakoa da?
Bueno, bai, guk lan teorikoa egiten dugu, argia, nanofotonika, argia eta materen arteko elkarrekintza interakzioa aztertzen ditugu, eta horretarako ekuazioak behar ditugu, arbela, zuk esatezun dezala, ekuazioz beteta ipini, eztabaidatu, baino gero ordenagailura pasatu behar dira, ordenagailuan emaitzak lortu, aurreikusi ze prozesu posiblea diren gertatzea edo ez, eta horrekin ba zerbait polita, interesgarria, teknologikoki erakargarria aurkitzen duzunean, ba emaitza hori argitaratzen duzu, eta editorek edo beste ikerketa taldeek ba zure lana interesgarriaga edo aulagoa aurkitzen duten edo aipatzen zaituzte edo ez zaituzte aipatzen, eta horrekin ba aipamen asko jasotzen badituzu, ba nolabait zure lana eredutzat hartzen ari dala esan nahi du. Hori da gutxe bat gure arloan eta zientziako arlo guztietan.
Nago zuen formula bakar bat ere ez genukela ulertuko guk.
Bueno, ez, nik uste, nik uste formakuntza basiko, oinarrizko formakuntza batekin ere posible izango genuke zerbait ulertzea, bare, ekuazio basikoak, uhin elektromagnetikoak, baina bueno, nolabait espezializatua da eta behar da formakuntza espezifikoa fisikan, matematikan, bai, hori egia da.
Ea, zertan aritzen zaren ulertzeko, esan genezake argizpien ingenieriak zaretela?
Bueno, nolabait bai, argia nolabait teknologia transversala da. Komisio Europarrak definituta zeharkako teknologia da. Horrek zesanea du, argiaekin eta argizpiekin nolabait teknologia sor daitekela. Argien pulsoak, informazioa, argi barrun informazioa dago, uhin luzerak, intensitateak, eslinealtasunak, ba informazio guzti hori erabiliz, posiblea dela teknologikoki ba esplotatu nolabait informazio hori. Eta guk hori egiten dugu, izpi horiek hartzea, esplotatzea, menperatzea, manipulatzea eta horrekin ba zenbait aplikazio sortzen saiatzen gea.
Beraz argi izpien barruan sartzen zarete, denbora txiki txikietan, denbora laburretan, ze claro, argi izpiak, ezta, ez da gindola esplikatu, baina
ba, bai, argi izpiak oso azkar dijoazte, ez? Argiaren abiaduran, hain zuzen ere. Eta abiadura horretan prozesu teknologiko azkarragok, sor daitezke, seguruagok, ba gu hori izpi ultra azkar horietan barrun sartzen gea nolabait matematikoki. Osagai bakoitza aztertzen ditugu, eta ba, osagai horren eragina eta prozesuak nolabait disekzionatzen saiatzen gea.
Oso txikiak dira erabiltzen dituzuen neurriak, ez da? Bi kontzeptu irakurri ditugu esate baterako, femtosegundua,
bai,
eta pseudo argia,
bai. Horrek ze esan nahi du. Argia uinak dira, hori oaintxartan esan dugu, ez? Nolabait itsasoen uinak bezala, baina argiaren kasuan uin elektromagnetikoak. Horrek esan nahi du eremu elektriko eta magnetikoen uinak garatzen diela, ez? Argian. Ba, uin hoiek normalean uinaren naturaren arabera sakabanatzen dira. Uinari bat dator uinarekin sakabanatze hori. Ba guk lortzen deguna gure taldean eta gure teoriekin da nolabait argi hori sakabanatzen den argi hori harrapatzea nanopartikula batzutan. Gu materia zatitzen ditugu nanopartikuletan eta nanopartikula hoietan nanoantena moduan funtzionatzen duten nanopartikula hoietan
nanoantenak
bai antena oso txiki txikiak nanometroko antenak nanometro baten 10 atomo kabitzen dira jarraian. Oso dimensio txiki-txikiak dira. Ba, gu dimensio horiek aztertzen ditugu, eta lortzen ditugu nanoantena horien bidez, argia harrapatzea oso era azkar batean eta dimensio oso txikietan. Eta horrek, ba, nolabait sortzen ditugu aplikazio teknologikoak.
Nanofotonika da hori?
Hoixe bera.
Zein teknologitan oinarritzen da?
Ba, argiaren teknologia eta nanopartikulen teknologia. Nolabait biek bateratzen duzu nanofotonikan. Argiaren teknologia, fotonika, eta partikulen, nanopartikulen teknologia, nanoteknologia, eta biek bateratuz nanofotonika edo nanooptika sortzen da.
Eta beraz zuek ziur zaudete, hain gauza txiki horretatik gauza handiak lor litezkela.
Ba, hori xebera. Guk nanopartikulak eta materia hain dimensio txikitan kontrolatzen eta esplotatzen, nolabait aplikazio teknologi izugarriak, haundiak, zuk esaten zuen bezalak, lortzen ditugu.
Badaude, jada aplikazio horiek, begibistakoak dira?
Bai, arlo askotan izan ditugu aplikazio, nanofotonikaren aplikazioak. Esan dizudan, bezala oso zeharkako teknologia da, ez? Beraz, adibidez informazio teknologian, ez? Gu normalean informazioa bidaltzen ditugu edo kudeatzen ditugu elektroiekin. Zeroak eta batak, bitzak, elektroiekin nolabait kudeatzen ditugu. Ba, argiarekin, posiblea da, zero eta bat hoiek kontrolatzea eta menperatzea pulsoekin. Oso era azkarrago baten, zunda optikoen bidez, bidaltzen da informazio hori, baina gero informazio hori kodeatu behar da. Esaten dudan bezala, beti elektroiekin egiten da, baina elektroiak oso mantsoak dira, eta berotzen dira, frikzioari bidez. Orduan guk egiten duguna da, argiaren bidez, informazio hori bidaltzea, era azkarrago batean, eta berorik gabe. Orduan askoz teknologikoki askoz interesanteagoa da.
Hori garatuta dago, aplikatzen da gaur egun.
Bai, gaur egun dispositibo optoelektronikotan, justu junden astean, proposatu dugu dispositibo bat nun argia argiztatzean elektrik dantzan jartzen du eta hori dana denbora ultra azkarretan egiten dan. Orduan dispositibo optoelektroniko azkarragok argiarekin egiteko oaintxe bertan ja proposamenak badaude eta esperimentalki egiten ari dira.
Adibidez, joan den martxoko albiste batean irakurri dugu fotonikan aritzen diren teorikoek lortu dutela edo lortu duzuela objektuak lebitatu araztea.
Bai, adibidez,
argiarekin soilik.
Soilik argiarekin. Beitu gure materialen fisika zentroan, hemen Donostian, Ibaetan, badaukagu talde bat, Gabriel Molina Tarrizaren taldea, eta justu horretan lan egiten du. Argiakin argiztatzen du nanopartikulak, eta nanopartikula horiek lebitatzen, lebitatzea lortzen du.
Beraz, argizpiekin airean gauzak mugitzeko gai izango gara aurki? Horrela esan daiteke?
Horrela esan daiteke, eta ez bakarrekoi, baizik eta geokokapena, ere, zehatzago, posible da lortzia horrekin batea.
Javier, hemen zaudela aprobetxatu zentzule baten galdera. Ikusmenez galdetzen du, Big Bang Theory telesaietan edo telesaian ateratzen diren formulak, asmatutakoak diren edo benetazkoak ote diren, zuk badakiz hori?
Bueno, nik ikusitakoak benetazkoak ziren.
Bai?
bai. Horrelako seriek oso aholkulari onak, zientifikoak onak dauzkate ordun, jartzen dituzten adierazpen eta ekuazioak benetazkoak dira, bai.
Eta horretan fijatutakoa zara zu beraz.
Bueno, batzutan bai, hori da deformazio profesionala, ez? Pixka bat, bai, bai, konturatzen zera, ah, bai, bai, ondo daude, bai. Looking down upon the lights of Taormina.
Argia eta argitasuna tradizionalki handitasunarekin lotu izan dira, jainko horren existentzia bera jartzen du zientziak auzitan, ezta? Agnostikotasunaren froga ere badira beraz zure ikerketak.
Bueno, hori ja hurbilketa personala da, bakoitzak berea dauka, ez? Neria personala da, ba nolabait zuk esandakoa, ez? Nik hori aldeak agnostiko hori areagotzen dala ikusten dut bai, nolabait.
Erlijioaren indarra beherantza datorren gizartean bizi gara eta akaso beheraldi horrekin batera etorri zaigu zientziarengan sinismena?
Bueno, ni erlijioen balioa, bueno, kolokan jartzen dut. Orduan, bueno, esan dudan bezala bakoitza bere hurbilketa dauka, neria da, ni ez naiz zientzilari, nik ez dut uste zientziak gauza guztien erantzuna daukanik, ez? Hori ez da hola. Baino bai era errazional batean gauzak eta, bueno, kreazioen sorreran alde horretatik pixka eta errazion modu errazional batean inguratzean ikuste talde aproposa dela. Eta gero erlijioaren papera hor nik ez nuke uko ingo, baino nolabait balio erlatiboan jarriko nuke baita.
Galdera egin dizut batez ere jakin nahirik zer moduzkoa den gure kultura zientifikoa. Evidentzia zientifikoaren aurrean oraindik ere indar handia dute hemen esate baterako pseudozientziaren erlijioak?
Bai, eta nik askotan entzuten denez bakarrik nanofotonikan, baino beste arlo askotan ebai, ez? Ba hori, medikuntza alternatiboak edo bakunetan sinisten ez duten jendia eta horleko hurbilketa ez zientifikoak eta nik uste hori ez dala errazionala. Eta nik ez dut esan dudan bezala ez diotuko ingo beste hurbilketa batzuei, baino nire hurbilketa personala da errazionaltasuna eta pixka bat gauzata, ba, zientifikoki eta zientziaren bidez kudeatzea nola bait.
Baina, eran un paradoxa, irakurri dizugu elkarrizketaren batean, kontzeptu erlijioso batekin lotzen duzulazuk, fisikarekiko daukazun harremana, debozioarekin.
Aha.
Debozioa behar da, zientzian aritzeko eta nazioartean erreferente izateko?
Bueno, debozioa edo, bai, debozioekin batera bokazioa eta ilusioa, ez? Hirurak batera esango nuke, bai, eta lan asko, bai. Baina debozio puntu bat monjiak eta bai, daukaten moduan ba, behar da horrelako nik uste eta aipamen bat eukitzeko, baina beste lanetan bezala, ez? Nik ez nuke esango zintzilariok diferentiak gehala, bakoitza bere arloan asko ilusio haundiagokin, bokazio haundiagokin lanin behar du nolaba eta aipamen bat jasotzeko, eta hori irratian gertatzen da edo zein arlotan nik esango nuke.
Beste honek ere atentzia eman digun, nazioartean erreferentzia gehien duen euskal zientzialaria izateko, ez dago zertan inteligentia egia izan behar, orduan ondago sekretua?
Bueno, igual inteligentzia puntu bat eta pikin bat beharko da, ez? Baino, ba, inteligentzia pikin horrekin batera, ba, esan dakoa, eh? Nik uste lan sistematikoa, ikuspegi orokor bat, eukitzea, bokazioa eta ilusioa. Nik nire doktorego ikaslei beti esaten diet ilusioa. Osa, naiz eta gauzak esatea, epe motzean, ilusioekin jarraitu lan asko, eta pixka bat estereotipikoa da, baino eske ala da. Eta nire kasuan ala da.
Eta gero lantaldea pentsatzen dugu, zu etzinen edonorekin hasi, ez da, mundu honetan?
Ba, bai, ala da. Ni hasen nintzen nian 2004an atzerretik bueltatuta, Fellows Gipuzkoa bat, Foru Aldundiko Fellows Gipuzkoa batekin hasi nintzen bakar-bakarrikan, baino ja berehala lortu genuen lehenbiziko proiektu europarra, nanofotonikarekin zerikusia zeukana, eta ja jendia doktorego ikasleak kontratatzen, eta danok batera lan egiten, eta orduan talde lan hori nik ustet gure arrakastaren beste gakua eta aldi importante izan dela, egia esan.
Eta hasieran Miguel Etxenik eta Alberto Ribako ba, ezta?
Bai, hoize bera ni hasi.
Karrera bukatu berritan?
Karrera bukatu nunean, Zaragozan indakoa, ba, 1988an, beraiekin doktorego tesia egin nun, Pedro Miguel Etxenik eta Alberto Ribakoarekin, elektroien eta materen arteko interakzioa aztertzen, ez? Eta hortik hasi nintzen pixka bat ikerketa munduan bai, oso gaztea nintzen.
Aita bitxiak ere behar dira?
Bai, bai, eta nik izan nitunak, neriak, bai.
Eta hortik aurrera, behin karrera hasita, Leno, galdetu dizugu, zer behar den referentzia izateko, mundu mailan aipamenak izateko, zientziak produktiboa izan behar du?
Bueno, bai, nola bait, bueno, nik oinarrizko ikerketa egiten, eta orduan berez, intrinsekoki ez du aplikazio edo produktibo izan behar. Bakarrik interesantia baldin bada nahiko izango genuke, baino hala ere, guk transferentziako eta produktibo alde hori, ba ez dugu alde batean utzi, eta bueno, fokalizatu geha horretan ere, bai, ez? Osa, nik produktibo izatea, nik esango nuke importantea dela, bai. Gaur egunko zientzia egiten da, ez da bakare geniozko ideian oinarrituta, ez? Da, gehiago hori, ekoizpen, ba, hori, jakintzaren ekoizpen lantegi bat bezala, ez? Zure produktua jakintza berria dela, ez? Orduan produktibo izan behar dezu, bai.
Eta emaitzak izan behar dituzu?
Eta emaitzak izan behar dituzu, eta guk aipamen horiek, eta oinarrituta daude azken finean emaitzetan, ez? Oso zuek zuen emaitzak, ba nolabait beste taldeek ba eredutzat hartzen dutela, ez?
Eta bizitzan ere bai, bizitza normalean ere emaitzak behar ditugu, ala askatasun gehiagorekin egin beharko genuke.
Hori galdera sakona da, ez? Nik uste, bueno, nire kasuan adibidez, ezin dudala bereiztu nire alde profesionala eta nire alde personala, ez? Bakoitza bere nortasuna dauka, eta nik nire nortasuna dauka bai lanean, baita personalki. Orduan, lanean emaitz politiak eta interesgarriak lortu nahi baldin baditut, ba nire bizita personalean, normalean ba baita, nahi dut emaitza interesgarria, politiak, kitzikatzen nauten emaitzak lortzea ere bai.
Eta gaur egun errez uztartzen dira, zientzialari baten eta persona arrot baten ohiko bizimodua?
Bai, nik esango nuke baiez, bo, nire kasuan adibidez, hainbeste proiektuak garatzen, hainbeste bidaiatzen, hainbeste partekatzen, pues egia da batzutan denbora personal gutxi uzten zaitula, ez? Eta hori kodeatu egin behar da, bai personalki eta, bueno, alde guztietan eta ni saiatu naiz eta jende asko saiatzen da, baino gu zientzilariok azken finak ez gea beste pertsonekin, beste pertsonen diferentiak, ez? Gure frustazioak dauzkagu, gure limiteak, gure mugak, eta hori alde profesionalean eta baita alde personalean, eta badakit jendea oso personalki oso ondo juten zaiola, eta jendea zintzilariak oso gaizki juten zaio.
Bideaiak aipatu dituzu, Euskal Herrian doktoretu ondoren, atzerrian jarri zenuen ibilbidea, Suedian eta Estatu Batuetan, eta orain aipatu duzu, ala ere, Euskal Herrian egonda ere asko bideaiatzen duzula. Atera beharra dago, Euskal Herretik, norberaren jaioterretik, zintzilari hona izateko?
Bai, erantzuna oso garbi da. Eta ez bakarrik, nik, Pedro Txenikeren taldean aurkitu nuen pentsamendua, gauzak egiteko erak, oso modernoak eta oso puntiakoak zien. Osea, horretarako ez duzu atera behar. Baina ateratzea derrigorrezkoa da, beste lekutan, puntako lekutan, kultura zientifikoa, zen motatako kultura zientifikoa daukaten ikusteko. Murgiltzeko beste giro baten, ikasteko beste erak. Eta hori zientzilari batentzako oso oso importantea da.
Eta behin aterata ikusiko da kaso baita ere modu egokiagoan, edo benetan hemengo zientziak zen neurri duen munduan, zen neurri du?
Ba bai, ezin duzu ebitatu konparatzia, ez? Zu ni Suediara eta Estatu Batutara iritsi nintzenean, ba, konparaketa hori era normal batean egin nun, eta horregatik esaten zut, Euskal Herriaekin, Euskal Herrian egiten genuen zientziarekin konparatuta, ez egon hainbeste diferentzia baliabidetan igual pixka, baino zientzia egiteko eratan ez egoen hainbeste diferentzia. Pedro Txenikea oso ezarpen eta modu modernoak sartu zitulako, baino bai, konparatzen duzu eta ikusten duzu, ba, bueno, zertan gu hobetu behar dugu edo zertan ondo gauden, eta hildo horretatik saiatzen gea ba hobetzen, ez?
Zergatik egintzen nuen, ona buelta, Euskal Herrian inbertitu nahi zuen nuelako, zure jakintza?
Ba, ia san zalantzan izan nun, voltatzeko ala ez, baina 2004an, ba, esan dakoa, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitzian Donostia Physics Centerera voltatzeko aukera, eta Estatu Batuetan ere baneukan aukeraren bat, eta ba, pare bat hilabete gogorrak esan zien aukera eta erabaki hartzeko, bai. Mm-hmm. Eta azkenian, ba, nolabait euskalduna izan da, eta Euskal Herrian jaioa, eta nik sentitzen nun nolabait Euskal Herriko komunitateari berriz sort niola zeozer, eta bueltatzeko erabaki hartu nun.
Eta kontatu dizkiguzuna kontatu ondoren, Javier Aizpuruak nora iritsi nahi du? Zein amets bete nahiko zenuke, non bilatu nahi duzu zure argia zientziaren munduan?
Ba, badaude gauza asko iteko, ez? Emaitza gehiago lortzea, talde kokapen nik uste nabarmenean ustea, orain dagoen bezala, lo ez egitea. Hori da jarraitzea.
Lo ez egitea.
Bai,
lotan ez geratzea.
Lotan ez geratzea. Jarraitu dinamiko izaten, taldea hor arrakastatxu erabaten jartzen, eta niretzako hain, karo, gehiago garapenarekin, garapen personalarekin, zure erronkak eta zure helburuak aldatzen dira pixka bat. Ja, ni ez naiz fijatzen beste nere buruan, ez? Oain talde bat daukat, doktoreko ikaslea, jende gaztea oso prestatuta dauden, oso onak dira, eta poliki-poliki haiek ere beraien ibilbidea egiten saiatzen dira, eta hori da hori da oain kezkatzen nauna, ez? Mm. Beraien etorkizuna, taldeko etorkizuna, eta gero arloan, ba, nolabait haiek ere, ba, beraien eragina eta aipamena itia, ez?
Baina, zure jakinminari uko egin gabe, ez da? Zure bideari uko egin gabe.
Noski bai, ego puntua eta ambizio personalen puntua beti jarraituko du horrez, hori seguro.
Ba, Javier Aizpurua, fisikaria, nanofotonikaren teoriaren irakaslea, ikertzailea, eskerrik asko. Eusko Irratiko Faktoriaren hain elkarrezketa argigarria eskaintzeagatik.
Mila esker zuei.
Ondo izan, eta zorte hon.
Berdin.
Ba, hementxe, gure aldetik esan beharrekoa, 2020ko lehen lanastea amaitzeko, datorren aste artean itzuliko gara gu, goizeko 7etan Euskadi Irratiko Faktorian, gauzak ondo, inbestidura saioaren bigarren bozketaren egunean, ikusiko dugu zer gertatzen den asteburu luze honetan, kontatuko dizkizuego guzti guztiak Euskadi Irratiko Faktorian, orain albisteak eta segituan Manu Etxezortu eta bere lantaldea. Ondo izan!